Kaixo, ongetorri entzule guzti guztiei, eguerdiko ahotsan magazinea da, hauetatxan jakun irratian gaude Donostiako irrati Euskaldun librean FM-ko 107.2an irrati bidez, edo bestela interneten sartu ezkero janjakun.org-en ongetorri entzule zareten guzti guztiei.
Hemen dira
da iristean Tardara betean zegoen muga ertzean Besarkanak
2015 urteko maiatzak 13 dugu gaurko asteazken hau eta eguerdiko ahotsa magazina gaurkoan bete-beteta dakarkigu.
Hartu nire eskua bakar bat.
Elkarrizketi dagokienez behintzat bai.
Zia.
Eta notizia dagokienez ere bai.
Gertatu dizut zer gertatu da zure lekua da.
Itziarren semeak taldea daukagu irratirako bidean.
Ular.
Revolta disko berria aurkestera datoz.
Egiten da
iristean. Subsidiat dantzak lorean.
Naroa gaintzarekin ere elkarrizketa izango dugu. Entzuten ari garen 22 metro kuadroko karratura diska grabatu zuen duela. Ez asko eta aurkezpenetan ari da. Berak kontatuko digu zertan da bilen azken egunotan. Eta Artaunsoro aterpetxera ere joko dugu, asteburu honetan, maiatzak 16 eta 17an, taller de resoluciones sistemáticas y linaje familiar izeneko tailerrak izango dituzte bertan eta guzti hori zertan datzan, esplikatuko digute Artaunsorotik. Horrez gain denbora pixkat izan ezkero behintzat, azken orduko notizi batzuk ere aipatuko ditugu. Eta saiatuko gera irratsaioaren amaieran normalean egiten ohi dugun bezala eguneko agenda kulturala luzatzen. Beraz, esan bezala, egun kompletoa gaurkoa. Eguerdiko ahotsa magazinean. Gogoratu aste azken eta ostegunero egiten dugula zuzenean, 12:30 ordu biak arte, eta errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun daitezkela 8:00-9:30. Gainera grabazioak irratsaio honen eta gainontzeko irratsaio guztien grabazioak gure web orrian dauzkazu edozein momentutan entzun edo deskargatzeko. janjakun.org da web orri hori, antxe ere programazioa parte hartzeko moduak, argazkiak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa, atal bereziak eta nola ez, uneko zuzeneko emisioa jarraitzeko aukera eskaintzen dugu munduko edozein puntutan zaudela janjakun.org-en streaming bidez. Harremanetarako ere, Facebooka, Twitterra eta kontakturako emaila antxe dituzu. Edo bestela telefonoa hauxe duzu. 9943-2525-2323.
eskua bakar da deizpirik ez aurrerantzian bida ilusionetan botatu dizut zer gertatu da zure lekua da ez izan bilurrik ez daldatu lar apurka apurka bidea pauso txikiz egiten da
nahiri
Jakun irratia Donostiako irrati Euskaldun librea da irratibide zeunda zazpi.bfm-an Donostia son eta inguruko herrietan bestela esan dugun bezala interneten sartu ezkero jakun.org-en topatuko gaituzun. Ogaratu 24 orduz emititzen ari garela irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe. Eta inork parte hartu nahi baldin badu jantzakun irratian, ateak zabalik ditu irratsaioa euskara egin behar da. Hori da eskatzen dugun baldintza bakarra. Bueno, ba, dena prest gaurko eguerdiko ahotsa magazinarekin hasteko eta helduko diogu normalean egiten dugu. Bezala, lehenik eta behin ba, eguraldiaren iragarpenari kasu egingo diogu. Eta Donostian izango dugun iragarpena, iragarpenarekin hasiko dugu irratsaioa. Lambroa nagusi, parteka odeitxu. Eta euri pixkatere botatzen du. Baina negoa izea jota temperaturak goruntz egingo dute. Trafikoari dagokionez, Idiazabalen matxura izan du autobatekene bat errepidean Madrilerako norabidean. Orion matxura izan du autobatek AP8an Elgoibarrerako norabidean. Eta Beasainen istripua errepide irtera GI-2635 errepidean. GI-2635
zuzenik etzen bueltatzeko.
Eta gaurko protagonista musikal bat badaukaguia dagoeneko hemen Itziarren semeak esan dugun bezala eta beraien Revolta diska aurkeztuko dugu. Itziarren semeak Revolta diska dauka eskuartean eta dagoeneko ba iritsi da Ibon taldekidea eta berarekin segidan elkarrizketatxo bat izango dugu diskaren inguruan. Bueno, anik uste ya mikro denak eta kable denak pres ditudala. Ea, ala den, kaixo Ibon, ze moz?
Ondo, egunon.
Bueno, ba ez, itxoen, a ber, orain?
Ondo, egunon, orain bai.
Orain bai, bai, hor, be mikrofonan zade, earki. Bueno, ongi etorri, txantxakun irratira.
Ah, eskerrik asko.
Este, zuen diska berria, orkesten ari zarete, eta Revolta izenarekin, amaika abesti grabatu dituzue. Itziarren semeak taldearen ibilbidea lehenengo kokatzeko kontatu iguzu, pixkatu nola izan dan?
Bueno, guazi ginen 2007an, emon gendun lehenengo kontzertua, lehenengo elkartu ginen 2006ko abenduan, 2007an gure herriko gazte asanbladan eskutik emon gendun lehenengo kontzertua, eta, bueno, ba, hortik aurrera lehenengo demoa grabatu gendun, gero 2010an Bizkaiko Golfoak diska grabatu gendun, horrekin ja emon gendu zen 50 kontzertutik gora Euskal Herrian zehar, 2011an lehen lerroan grabatu gendun, bere bai kontzertu kopuru antzekoa, 50 gora, Dale Candela 2012an, hortik ja apur bat gehiago egin gendun, Kuban egin gendun biratxo bat bere, eta orain ja Revolta pasadan urtean, urrian kaleratu gendun, eta bueno, lehenengo aurkezpena egin gendun Argentina eta Txilen, azaro inguruan, handik egin gendun biratxo bat, nahiko laburra, biastetakoa, eta orain ja Euskal Herrian.
Osa, que izugarrizko ibilbidea, ez? Espero bezala, hasieran taldea sortu zanean, edo horrelako hainbeste buelta eta disko eta grabazio izatea?
Ba, normalean egia esan, nik ustot, jende gehienan moduan hau sortu zan lagun artean, moskor batean, eta ba hori, ez? Ba, musika egiteko ilusio horrekin, eta gero aurrera bidea egiten zoazen enean, zoaz ikusten, ba bueno, gauza asko zoazela egiten iaia konturatu gabe, ez? Eta azkenan hori dala politena, ez? Bidea. Uh-huh. Bidea eta ez helmuga.
Eta gainera bide horretan horrelako aukerak izatea, ba pentsatzen dut bueno, ba txalogarria dela edo ondo pasatzeko aukera ematen duela inbeste mugimendu egotea taldean, ez?
Bai, eta azkenean gero ba hartu eman desberdina egiten dozulako, leku desberdinetan, herri askotan, jende asko ezagutzen dozu, esperientzia asko konpartiduteko, bai atxerrian, bai Euskal Herrian eta bueno, azkenean horrek bere ba bai musikalki eta personalki ba betetzen dotzu.
Bueno, taldean berez okerrez banago bost taldekide zaudete. Horrelako musika estiloa jorratzen duen talde batentzako normalean izaten dira, ez? Taldekide gehiagoko
bai, guk oinarrian, bost musikari dire, baina bueno, orain diskonetan lagundu dozkue zutik taldeko Misel eta Patxik, trompetan eta gaitarekin eta saxoarekin eta bueno, zuzenekoetara hurbiltzen dira zutikek ez badaukan kontzertu, eh? Orduan, ba bueno, normalean zuzenekoetan 7-8 izaten gara.
Bai, hori ja gehiago hurbiltzen da horrelako estilo bai. Festiboetan, ez? Ba, hainbeste haize behar den lekuetan, jaigiroa, bueno, ba, izaten den kontzertu hoietan, ba, alako taldekide askoko kideak edo taldeak izaten.
Ba, normalean hori, ez? Ba, oinarria gara iaia hasi ginenak, gitarra jolea Manez, Jebi basu jolea eta ni, eta gero joan dira ba, musikariak eta aldatzen, eta orain bateri jole berriak bere dekogu diskonetan hasi sana, eta orain zuzenekoetan hasi dan saxo foilari barria, eta gero Misel, eta bueno, askotan bere bai beste lagunen bat edo beste musikariren bat edo hurbiltzen da, eta ba bueno, aukera badauen hartuen man hori beti gustatzen da asko egitea, ez? Ba, zeo zer berezia egitea, zeo zer desberdina zuzenekoetan, eta ez mugatzea bakarri, ba bueno, igual diskoan dagoena, ez? Igual bersinoren bat, holan eska besti klasikoren bat, edo bai, zeo zer desberdina egitea.
Hori zuzenekotarako.
Zuzenekoetan, bai.
Baina gero ja diskotan zuek zuen kanta propioak egiten dituzue.
Bai, diskonetan 11 besti dire eta 11 bestiak gureak dira. Aurreko diskoetan bai egin gendula, adibidez, Dale Candela diskoan bai sartu gendun Negu Gorriak taldearen bersio bat, Amodiozko kantaren bersio egin gendun gure erara moldatuta, ez? Abesti hori nahiko latxa san, nahiko azkarra, gogorra, eta guk egin gendun ba reggae lasai bat, Norte Apatxeko MC-ak azbatera, eta bueno, beste toke bat, ez? Azkenean ezin dozun aukatu da, ba, zuri gustatzen datxun musika eta zure txata apur bat eredu izan diren musika estiloak eta bestiak, ba hor beti doko zuzkontutan, eta gure txapere ba, apur bat aize freskoa da, ez? Gustatzen datxuna besti bat egitea eta inongo komplejo barik ba, bestera batera egitea eta zurea egitea.
Hala ere, bueno, esan duzu taldea nola sortu zen, hola parranda giroan, eta hortikan ja kantak koizpen artistiko bat edukitzera, alako salto bat badago, ez dakit hori nola ikasten da, ensaioan orduak sartuta, lokalian,
nondik
atatzen da sormen hori?
Egia esan, ez, ba, hasieran, ez, hasieran zuk guk abesti batzuk egin genduzen, egia esan, fresko, baina asko pentsatu gabe. Grabatzen dozunean, gero entxutean, konturatzen zen, jo, hemen hau egin izan bagenu, hau konpondu bagendu, eta orduan, basu bere ikasketa prozesu baten, ez? Ikasten zoaz denbora guztian, eta lehengo diskoa Bizkaiko Golfa grabatu gendun Kakirekin, ja hori ja aurrera pauso itxela izan zen guretzat, lehen lerroan ere bai, Dale Candela bere, baina orain honetan gure gendun, zerbait gehiago, ez? Abestiak ja berarekin lantzea, eta orduan disko honetan ba Kakik egin du ekoizpen artistikoa, berak egin digu diskonen ekoizpena, bera etorri da lokalera gurekin ensaiatzera, ba esaten, ez? Ba bueno, abesti honetan nik hau egingo nuke, haizeak ez jo horren beste denbora, mugatu zatiak eta orduan ba bueno, prozesu hori ez usaz eta zoaz ikasten bere eta beste, ba bueno, beste kanpotik dagoen ikuspuntu bat hartzen, ze batxutan zuk barrutiteko zuen ikuspuntu hori esara gai edo, azkenean zurea dales, biziatuta moduan zaude eta ez dozu hobekuntza hori ikusten, igual kanpotik beste batek ikusi alde buena, ez?
Uh-huh. Bueno, eta horretarako ere konfiantza uki behar da kanpoko horretan, ez? Eta bai, agian bai. Kakik ematen du konfiantza horri.
Bai, klaro, guk egia esan Kakirekin ja lan egin dugu disko askotan, beti emaitza ona izan da, konfiantza sobran daukagu, berak bere bai gurekin edozein gauza esan behar bada esateko, eta orduan, ba, bueno, horrek bere emoten dutxu, lasaitasun bat, lan egiteko, eta jakinda, berak esaten dutxuna ondo egongo dala, ez dala, oza, hobetzeko izango dala, ez dala izango txarrerako. Orduan, jakinda, bere maila, beran ibilbidea, berak grabatu dituela iaia Euskal Herriko eta bai atzerriko musikari gehienak eta oso maila altukoak, ba bueno, horrek emoten dutxu lasaitasun hori eta berme hori ondo egongo dana eta emaitzarekin gustora geldituko zarela.
Revolta disko honetan estudioko lana luze junda.
Normalean honetan diskoa estudioko lana izan dira 3 aste. Baina, bueno, bai prozesu osoa, diskoaren sormen prozesu hori bai izan dela aurrekoetan, baino luzeagoa, ez? Aurrekoetan, bai igual, sormen prozesu hori izan dira 3-4 hilabete, 5 hilabete, baina honetan bai izan dela urte oso bat, ez? Gitxi gora bera, saroan ja ziginen maketa bat prestatzen, abenduan grabatu gendun maketa bat lokalean, pasatu sotxegun kakiri entzuteko abestiak ikusteko aberse zelan hasi alginen lanean horrekin, eta gero ja hortik aurrera berasi zen ja gurekin ensaiatzen, ia egiten gendun hilean bi hiru ensaio berarekin, eta pentsau hori urtarrila osotik, abustura arte estudioan sartu ginen erarte, badira zazpi hilabeteko lan bat, azkenean ordu asko, lanketa handia, buelta asko eman abestieri, eta arregloak, eta gauza guztiak pentsatzen eta ondo lantzen.
Eta horrelako taldeak zer egin behar du, kontzertuak gelditu eta zentratu grabazioan, edo ustartu dituzue bi alderdiak?
Egia esan, saiatu ginen kontzertu gitxiago emoten, baina holan bere guri, eske azkenean guri kontzertuak ematea gustatzen dasku, eta da apur bat droga bezala, ezin dozu utzi, ja probatu ostean ezin dozu utzi, eta bai saiatu ginela mugatzen kontzertu asko, asteburu nahiko libre izaten diska prestatzeko eta ensaioak egiteko, baina bueno, saiatu ginen ustartzen hori, lan hori.
Orain izate Revolta diskoren aurkezpenarekin, baina kalean noiz atera da, ja denbaratxo bat badarama?
Aurkeztu gendun urrian, pasan urteko urrian, eta bueno, izatez horre egin genduzen lau bost aurkezpen gaztetxe ezberdinetan, iparraldean, hemen Donostian dokan bere egon ginen, eskakeitanekin batera, eta gero etenaldi bat egin gendun urtarrila otsaian gitxi gora bera, taldeak bere arnasa apur bat azteko, eta indarrak batzeko, eta martxoan ja hasi ginen zuzenekoak emoten, Bilboko Kafe Antxokian egin gendun aurkezpen ja lehengo aurkezpena Revoltarena, zuzeneko barriarena, eta orain ja, martxan ez, asteburu honetan bere Ostiralan hemen Donostian egongo gara, Bidebieta auzoan, gero Bilbon Zapatuan, eta horrela ja astiro martxan.
Beraz, ja badaukazute alako erreferentzia bat, denborari dagokionez, diska kalean dagola, jendeak entzun du, ingurukoak nola kontzertutan nola funtzionatzen duen, eta hori badakizu ezin da, zoin orain arteko balorazioa.
Orain arte egia esan, ondo, badaude abesti batzuk, beste batzuk, baino gehiago funtzionaten dutenak, igual indarrarekin, indar gehiagorekin sartzen direlako, baina bueno, gitxi gora bera, Itziarren Semeaken aurreko lanen antzekoa da oinarria eska delako, eska apur bet punkarekin esaten dugu guk, indarra daukalako, erritmoak azkarra direlako, eta bueno, oraingo honetan saiatu gara bere bai beste doinu batzuk erabiltzen, ez? Italiako doinuak, apurua mediterraneo ingurukoak, ustartzen hori, erritmo balkanikoak bere bai, eta egia esan, abesti gehienak, badako hor batan bat lasaiagoa dana, baina besteak Itziarren Semeaken ibilbideko antzeko abestia ondo funtzionatzen dute. Gasteizen egon ginen gora, Gasteizen kantolatutako jaiegun horretan, eta egia esan, jendeak ondo abesti barriekin eta ondo erantzun zeuen, ja eukideurea denbora entzuteko, eta egia esan gustora.
Aipatu duzu, alako estilo bilaketa berri batzuk edo landu dituzuela ere bai?
Bueno, ez da estiloa, ez? Estiloa oinarrian dena da eska eta punka, baina bai doinuak, ez? Igual melodiak eta izen arregloetan bai bilatu dela apur bat, beste ikutu bat emotea musikari eta lehengo entzunaldian emotea beste impresio hori, ez? Bai Italiako doinu batzuk, apur bat balkanikoak, greziakoak, beste instrumento batzuk erabilita bere bai, ez? Bombardinoa bere bai sartu dugu, dultzainak ere bai, eta orduan badago apur bat danatarik, ez? Gero bere bai erabili dugu Euskal Herriko musika tradizionala edo folka den doinuak eta dantzatarako musika batzuk, melodia batzuk egiteko aizeetan. Eta bueno, horrek emoten dutxo bere bai beste ikutu bat, ez? Jakitea non dauen gure sustraia eta ezagututea bere melodia horrek.
Hamaika abesti dazka Revolta disko honek, eta pentsatzen dut orain aurkezpen kontzertutan zabiltzatela, oinarria hamaika kantauek izango direla.
Bai, diska berriko guztia jotzen dugu bi izan ezik, apur bat olan lasaienak direnak, ez? Dala Dabilen Harria eta Habanakoa, dala apur bat Habana herriari egindako omenaldi maitasunezko kanta bat, eta da apur bat latinoagoa eta dantzagarriagoa, baina azkenean claro, kontzertuetan bere bai betiko abestiak eta jende guztiak ezagutzen deusena kondino igual diskoa entzuteko aukera eukiez deuen jendeak, ba bueno, eskertzen deus bere bai ez, tartekatzea abesti zaharrak eta betiko abestiak ez, ba zuzenekoetan beti egon diren abestiak.
Uh-huh. Zenbat denborako kontzertu eskaintzen dezute guzti hori gustartzeko behar da denbora esente, ez?
Un normalean saiatzen gara egiten ordu bat eta mar, olako zeo zer, ez? Izatea zuzeneko bat ez pasatzea denboran, ba, batez bere jendea ez aspertzeko, eta jendea gelditzeko apurat gogoarekin bere bai urrengo kontzertura hurbiltzeko, ez? Ondo pasatzea ordu bete eta erdi, azkenean nahiko intensoak dira kontzertuak, energia askokoak, eta bere ezin da euki jendea ordu bete eta erdi edo lan neurriz edo denbora eskanpoko kontzertu luze batean saltoka. Orduan saiatzen gara egiten laburagoa, intensoagoa eta hor mugatzen.
Eta horren adibidez Bidebietan asteburu honetan, ezta?
Hori da, ostiralean hemen Donostin Bidebietan egongo gara eta bueno, ba olako ordu beteko kontzertu, guk esaten dugu dala kontzertu afrodisiakoa eta antidepresiboa, ez? Ordu bat eta marrez, ahaztutea dausen arazo guztiak, etortzea, dantzan egitea, oiukatzera eta ondo pasatzera.
Bidebietan nun dan konkretuki bakizun?
Auzoan, ez dakite plazan bertan badan edo non izango da, baina jaietan bai.
Vale, beraz, giroa egongo da.
Espero dugu.
Eta zuek giro hori ere areagotuko duzu, ezta?
Egu saiatuko gara jendea dantzan jartzen eta bueno, abesten.
Kasu honetarako aipatu dituzun Zutikeko taldekideak ziren edo nun ze taldeko?
Bai, Zutik. Bai,
Zutikeko taldekideak ere etorriko dira.
Bai, Misel trompeta jolea bai eta bueno, Patxik beste konpromiso bat dauka eta ziurrenik ezin izango da hurbildu, baina Misel bai.
Vale, beraz, sei taldekide egongo zarete eszenatoki gainean.
Bai, zazpi ziurrenik.
Zazpire, bai. Bueno, bai. Earki. Eta, bueno, disko honetako kantak aipatu ditugu, grabazioa aipatu dugu ere bai, ez dakit diseinuari bero kaso egin beharko diogun, aipatu
bai,
beharko da.
Usteot, nahiko adierazgarria dala, ez? Azala, ez? Azala da Jose Ordorikaren kuadro bat, eta, bueno, guk erabaki gendunean revolta deitxea diska oneri, konturatu ginen disko horreko sondo erakusten zeuela isladatu gure genduna, ez? Azkenean kolorekin jolasten deu, hor ikusten da nola da apur bat olan arraroa mezu desberdinekin eta hor ikusten da ba, nola agintariek itxalpean gidatzen duten gaur egungo gizartea eta hor apur bat islatzen da kuadro horretan, ez, mezu guzti hori, ez, eta horrekin bere bai ba, gure gendun egin, ez, revoltarako aldarria, ez, momentua dela jendea kalera ateratzeko, oiukatzeko, esateko esan behar duena, bizigaran gaur egun dagoen krisiarekin eta jendea kanpora bian behar denean lanera, lana bilatzen iaia jendea ez denean iristen ilebukaerara, ba bueno, ez, jakitea herriak daukala edo euki behar duela itxa eta horretarako ba, hartu egin behar dela.
Beraz, kasu honetan, Itziarren semeaken kasuan, festa eta baita ere borroka, ez?
Bai, hori hasieratik oso argi eduki gendun, ez? Guk aldarrikatu behar gendula sentitzen genduna eta pentsatzen genduna, baina beti ere pentsatu izan dugu, ez? Era positiboa o baten trasladatu behar zirela mezu horrek, ez? Ezin ginela gelditu ez nostalgian ez da negatibotasun batean eta jendari trasladatu behar dalako hori, ez? Osea, bizitza laburra dala, baina ederra dala eta aprobetsatu behar dala minutu oro. Orduan, gainera Euskal Herrian guk esaten dugu moduan bi egunetatik baten euria egiten du. Orduan, etxean gelditzen bazara bizi erdia galduko dozu. Orduan, aprobetsatu egin behar da, nahizta euria egin, nahizta eguraldi txarra izan, kalera ateratzeko eta nahi duguna benetan eskuratzeko.
Eta asteburu honetan, kalera ateratzeko aukera bikaina, ba, Bidebietako festetan. Gogoratuko dugu, ordua?
Gu nahiko berandu hasiko gara, bi talde daude aurretik, eta ba, bueno, ordu bat atardiak inguruan ordu bietan hasiko gara.
Itziarren semea kontzertua Bidebietan beraz, eta revolta diska kalean dagoeneko. Ba, Ibon, ez dakit zer gehiago falta zaigun gehitzeko?
Ez, bakarrik hori, gonbidatzea, jende guztia, hurbiltzera ostiral honetan kontzertura, Eta bueno, edo zein gauza musika entzuteko edo gure web orrialdean entzun aldutela, edo Facebooken, edo Twitterren, eta hor daukatela, ez? Ba, irubikoitzaitziarrensemeak.comen, abestiak deskargatzeko, edo zein gauza taldearekin harremana mantentzeko ba, sare sozialak, eta edo zein gauza ba, urbiltzea zuzenekora.
Ederki, ba, maika abesti dauzkazu aukeran gure entzulei eskaintzeko bat, hasi que zuk aukeratu nahi zuna.
Ba, bueno, nik ustot, hasta la victoria bestia, ba bueno, hor borroka aldarri badala Latinoamerikako herriei zuzendutako abesti bat eta gurean bere, ba bueno, es, garaipen horren bila joan behar garala, ba jendeak ateratzea kalera eta aldarri hori egitea, es, garaipenaren bila joatea.
Bueno, ba hasta la victoria kantarekin beraz agurtuko dugu elkarrizketa hori, Bon, mila esker hemen izateagatik.
Bai, mila esker zuri.
Eta laister arte.
Bai, agur. Agur.
Que se alquilan mercadillos de ambición, inversiones concebidas para tu aniquilación. Seyes un fijaten, taipa villa ezan, amexen traficantei, minutu batez eman. Sistema honen legen aurren neska mutilez ezan, ire elburuak no, ire garaipena han. Muchos menos los que hay.
Hortxe beraz Itziarren semeak beraien disko berriarekin eta guk aurrera egingo dugu Eguerdiko Ahotsa magazinean esan bezala gaurkoan kontu asko baita euskagu aipatzeko. Elkarrizketa gehiago zain eta elkarrizketez gain, notiziak ere aipatu behar ditugu, beraz guzti hori sortzeko, garaiz gabiltza, ea guztirako denbora ematen digun. Eta aipatuko dugu, hola azkar batean baldin bada ere, Paseo Beharriaren inguruko notizi bat. Paseo Berria maiatzaren 23ko asteburuan irekiko da guzti. Zordurako mendi mazela egonkortzeko egin beharreko lanak amaituta egongo dira eta. Otsailaren 25ean ezegonkortasun batzuk atzeman ziren eta argazki elkartetik 100 metrora dagoen puntu batean lubaki batzuk izan ziren. Teknikariekin egoera aztertu eta Euro Studios enpresari diagnostiko bat eskatu eta gero lanak egitea erabaki zen. Erresistentzia sare berriak jartzen ari dira lan hauetan, aste santuan hasi ziren obra hauek 80.000 euroko gutxi gora beroko aurrekontua dute. Bestalde, Urgulen egindako azterketa osoari dagokionez, inguru guztian segurtasun sistemen funtzionamendua egokia dela ikusi zen eta eroritako materiala ondo eutsi zuela, aipatutako zatiaren salbuespenarekin. Nola Galparsor azpikitura eta zerbitzuetako zinegotziak esan du Paseo Berriaren irekiera berri ona dela Donostiar zein bisitarientzat berriz bertan gozatu ahal izango dutelako. Legealdi honetan udalak lubakiei aurre egin eta Urguleko mendi mazela egonkortzeko lanetan inbertitutako diru kopurua guztira 1,7 milioi eurokoa izan da. Beraz, maiatzaren 23ko irekita egongo da Paseo Berria. Gitarra Bueno, ba, eguerdiko hotxa magazinean jarraitzen dugu ordu batak eta malaun minutu ditugun honetan, 22 metro karratuko musikarekin, helduko diogu, ondorengo tarteari. Bueno, batu dugun bezala gaurkoan, 22 metro kuadroko karratura izeneko diskotikan zenbait abesti entzuten ari gara, eta bertatko taldekide den aroa gaintzarekin elkarrizketa daukagu segidan, eta ja segituan agurtuko dugu. Kaixo, Naroa?
Zazu, hortxe, orain bai. Kaixo, ez abertentzuten zaizu noain?
Ondo,
bai, bai, orain bai, barkatu. Bueno, ba, esan bezala, 22 metro kuadro eta karratura diska aurkeztu genuen duela ez asko, egia esan, eta zemoz dijoa diskaren bueno, ba, mugimendua.
Bueno, bado aurrera, zela gutxi. Uh-huh. Musikak bizi da, zozirako.
Gutxi gora bera, espero zenuen erantzuna edo jaso dezu diskarekin.
Bai, bueno, talde berria izateko eta ba, ari gara kontaktu batzuk ematen, orain ja banda osatuta daukagu, banda egonkorra da, eta bai, ari gara lehenengo kontzertuak ematen apurka-apurka.
Eta, bueno, kontzertu horien artean, ba, aste honetan badaukazute zerbait berezia, ez da?
Bai, orain arte Bilboan aritu gara, eta, bueno, Bilbo inguruan, eta bagoaz Gipuzkoara, bagoaz Donostiara, gaur elkar sesioetan izango gara, Arratsaldeko Zazpietan, eta bihar Victoria Eugenia klubean, Arratsaldeko Zazpietan.
Dobletea, beraz.
Dobleta deko, ba, bingo zion daia, bihar egun pasa, zantzen mora joan.
Eharki. Bueno, gaurko kontzertua elkarren egiten ari dira aste honetan uste dut, okeraz banago, eta urrengo asten ere, bueno, ez dakit egunero egiten diren alako sesioak, ez? Zeo zer berezia da, kontzertu berezi bezala prestatzen dezute?
Bueno, guk, bueno, atzo bainati garabiderekin hasi ziren, gu bigarna gara, eta 30 minututako kontzertutxoak dira. Eta badago aukera, ba, eskoletatik edo institutetatik hurbiltzeko ere bai, oso aukera ona izan daiteke musikako irakasleentzat.
Beraz, irekia da kontzertua?
Bai, irekia da. Uh-huh. Eta azketu behar dela, jateko, baina irekia bada bai.
Uh-huh. Eta bertan, repertorio bat izango dezute, ba, 30 minutura mugatuta, disko honetako kuadratura diskotikan.
Bai, batez ere diskoko kanta joko ditugu, joko dugu bai, gure azten kantutxo bat, aldatzearen aputxu bet. Uh-huh. Eta bai, hori ez dugu denbora askorik, zorei hau biteko.
Bueno, eta biharkoan, Victoria Eugenia klubean, bestelako kontzertu bat izango da?
Bai, biharko da, bueno, kantu gehiago izango dira. Eta bai, baliteke sorpresa txaren bat ere egotea, igual diskoan parte hartu duten lagun batzuk parte hartzea ere. Uh-huh. Eta, bueno, ja, Gipuzkoara mugitzen garela, ba, konbidatu ditugu gurera ere.
Uh-huh. Bueno, aipatu bezala, taldea egonkortuago dagoela badirudi, edo hori esaten diguzu behintzat, hori guztiz egonkortzeko, ba, kontzertuak eman beharko dira, ezta?
Bai, bai, rodajea egin daukadu, baina orain ja, bai, bai, guztia, horri ekin bar diogula ez, baina bon hori gure eskuetan ez dago neko egunean ez, bere.
Kontatu iguzu bihar hurbiltzeko asmoa duten, Victoria Eugenia Klubera hurbiltzeko asmoa duen norbaitentzako zer da topatuko duena?
Zer da, parkatu?
Topatuko duena, nolako kontzertuak izaten dira zuenak?
Bueno, bertan izango gara Carlos Arantzegi, David Manklares, Alex López eta Laurok izango gara. Eta, bueno, egia zan, diskoa nahiko txupoperoa dauka, nahiko disko lasaia da, zentuzeko eta... Baina zuzenekoa oso bizia da, oso rock'n'rolleroa, eta ba, oso zuzeneko, ez nuk esango, ona dela, baina bai, ba, jendeak oso gustukoa izan du, gainera hori da izan duen hain zuzen, ez, ba, diskotik urrundu egiten dela eta eskartzen dela ere.
Naiz eta kanta berdinak izan, modu zuzen eta gogorrago batean jotzen dituzu.
Bai, 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 gainera, ba, bueno, diskoa prestatu genuenean, ane Balea Estudiotan, maneko improvisatua izan zen dena, ez? Eta sekuentziak grabatu ziren, hau eta beste. Eta horrein ja Carlosekin, Carlos Arantzegirekin, ba, bueno, berak bere ikutu berezia eman dira, inoiz, ez? Beti ematen dian bere estilo propio hori. Eta indarran dira hartu du taldeak. Ez dauka zer ikusirik eusa bat bestearekin, honik ere kantatzeko modua desberdina. Eta ja gauzak argiago, ez? Hori proiektu bat izan zen, eta orain ja bizitza propioa hartzen ari da.
Beraz, agian
ibilbidea egiten ari da.
Esaten agian esan daiteke inpas batetan zaudetela, ba aurreko disko hau, karratura diskoa grabatu zenetik gaur egungo egoera aldatzen dijoa eta etorkizunean etorriko den gauza berrien bila.
Hori da. Bai. Nik uste dut hori gauzatzen ari dela momentu honetan, bai. Eta kantu berriek ere bai, ba bestitxure bat hartzen ari dira bai.
Zu ere lanean ari zara etorkizunerako proiektu berri horietarako, kanta berriekin.
Bai, ez batat, egia zen, nahiko liatutan auka honek, da, nik eramaten dut aurrera guztia, eta, bueno, danarekin, eta izkiria guztiekin batera eraman behar dut, baina daukadan tartetxuetan, bai, banabilidazten eta komposatzen, eta ikutu berriak ere sartu nahi dizkiot. Orduan ideia berrien bila, lagunek nintz egiten, asesoratzen, hortan bai.
Talekide berriek ere bere aportazioa egiten dute?
Noski, bai. Uneko egunean. Bai.
Komposizioan eta guztian?
Bai, gero nik eramaten ditut kantuak gitarrarekin edo pianoarekin, eta gero beraiek, ba, beraien aportazio pertsonalak egiten dituzte. Bai.
Bueno, beraz, gaurkoan Elkar Estudiotan bihar Victoria Eugenia Klubean, zordutan da biharko kontzertua?
Biharkoa sortzietan.
Sortzietan.
Zaldeko sortzietan, bai.
Eta lehiatian bertan edo jutarekin, aurretikan ez da reservakin behar, edo jutarekin nahiko izan da, ez?
Uste dugu lehiatiara jotearekin nahiko izango dela, bueno, ondo golizotik betetzea, ez? Bai. Baina leku ederra omen da, ez?
Goxoa, bai.
Bai, ez noz bertan inoz egon, baina... Bai. Ea lagunak urbiltzen diren, eta kuriosuren bat, eta... Eta giro politika sortu da nari dela azken finean importanteena, garrantzitsuena guretzat.
Bilbon, Bizkaialdean markatu diskatera zenetikan ibilizatela esan dezu, Gipuzkoan gutxixiago, eta hemendikan kanpo saiatzen ere bai.
Zoraindik ez, gara saiatu ere egin. Zoraindik ez.
Zuri...
Bueno, ditugun lanekin, ba, bueno, nire gutxienez, ez dite, arrestasun handirik ematen eskolak.
Ez dizu, beraz, alako margena handia ematen nahi duzun guztia egiteko?
Bai, hori, noski, eta hortaz bizitzea egun ez da erresa, beraz, kompatibilizatzen jarraituko dugu.
Beraz, egin behar dena da, aprobetxatu, ez? Horrelako aukera gutxi hauek sortzen direnean, bai zuek, baina baita ere zaletuek eta entzulek, ba, aprobetxatu beharko dute, ez daudela inbeste aukera.
Hori da, total berriak ikustera korri, eta hori guztion lana. Ezkubritzea, mugitzen bena Euskal Herrian.
22 metro kuadro, izen horrekin aurkezten zeate, edo...
Bai, 22 metro kuadro. 22 metro kuadro. Bai, egia zanon, izenak arazoak ekartzen ditu, baina, bueno, izen bizuala da, ez ikustekoa, esatekoa baina...
Bai.
Bai, bueno. Bai. Bai, jarri zizkibun euskaltzen diak bere egunean, eta...
Bueno.
Eta, kasu egin diago, eta kuadro horrekin geratu gara.
Karratura diskoko abestiak, sorpresatxoren bat edo beste, gaur elkar estudioan eta bihar Victor Eugenia klubean, en aroa, ez dakit zer falta zaigun gehitzeko?
Ba, jende, animatzea, eta etortzen dena, disfrutatzera, etorra dira, besterik
ez. Ederki, elkarrizketa maitzeko aukeratu zazu, ba, karratura diskonetako kantaren bat, gure entzulei eskaintzeko?
Ba, ez dakit.
Ez dut gogoratzen aurrekoan zein izan zen aukeratu genuena, ba, besteren bat.
Honik ez da, nik zateroen aro aukeratu genuela. Ba, welcome, aukeratuko dugu lehenengoa.
Welcome, edarki, ba.
Karopen gara batean gaudela.
Oso, no? Bueno, ba, gogoratu gaur elkar estudiotan, zer dutan da gaurkoa?
Gaur zazpietan.
Zazpietan, eta bihar zortziretan Victoria Eugenia klubean. Klubean.
Bai.
Oso, no? Ba, naroa, mila esker gure deia jasotzeagatik, eta zorte hon.
Bai. Sí, mucho mi detalle.
Venga, ando seguí.
Venga, arrocha de verte, va, y agur.
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 Hemen dira
nahiri istean Tardara betean zegoen muga ertzean Besarkanak Gira da oio irri malgota
eskua bakar da deizbirik ez aurrerantzian bida ilusionetan botatu dizut zer gertatu da zure lekua da ez izan bilurrik ez daldatu lar apurka apurka bidea pauso txikiz egiten da
nahiri
Earki banaroa gaintza izan dugu hortxe, 22 metro kuadro taldeko karratura diskoko abestiak entzun ditugu. Eta gogoratu dugu, gaurkoan elkar estudiotan egingo dituztela sesioak beraien kontzertuak eskainiko dituztela. Gai, bai gaur zazpiretan eta bihar zortziretan Victoria Eugenia klubean eta guk aurrera egingo dugu. Eguerdiko ahotsa magazinean aktualitate gehiagorekin ordu batak eta 29 minutu ditugu. Bueno, kontutxo pare bat gehiago Tolosaldeko HT gelditu elkarlanak antolatuta abiadura handiko trenari buruzko hitzaldia egingo dute. Gaur Bilabonako Mintzola etxean, HT orain Xauketa eta bihar sozioekonomia ekologikoa izenburupean mintzatuko dira hiru lagun hauek. David Hoyos ekonomian doktorea, Josi Imaz soziologoa doktorea eta Amelia Jauregi N Gipuzkoako sindikalista. Sei tarritan izango da, Mintzola etxean Bilabonan. Bestalde literaktun 2015ean barruan, baso bat opari errezitaldi musikatua izango da gaur Donostiako Lugaritz Kulturetxean zortziretan, Patxi Zubizarretak, Joserra Senperenak, Mintxo Zemilianek, Madri Oien Arteketan, Jon Balberdek parte hartuko dute. Sarrerak doan eskuratua izango dira saioa baino lehen, zortziretan Lugaritzen. Hiruzpalau aldamio dorre eta erdian lorategi txiki bat, zuhaitz bat eta maindire batzuk zintzilik. Lorategi horretan bukatuko dute etzanda, Amodio Jolasean Paola Zina sopranoak, Gildaren paperean, eta Miguel Angel Lobato tenorrak, Duka di Mantovarenenan. Rigoletto, opera, entzutetxaren aurkezpenean, 5 minutuko lagin bat eskaini dute. Hots, asteburuan ikusi ahal izango denaren erakusgarri txiki bat. Erakusgarri txiki bat, entseguak ez duelako gehiago iraun, eta Opus Lirika Donostiako Opera Konpainiako arduradunak ere ez dutelako argibide askorik eman nahi izan muntaketa berriak izango dituen ezaugarrien inguruan. Gertutik sentitzen duzunean
egin zidaten urmaren beste aldean zeundela mehatxuz josiz irada gorriz urtsatzen ari zintuztela
Datorren maiatzaren 16garrenean bagera Donostiako Euskaltzaleen elkarteak udaleko musika eta dantza eskolaren laguntzaz euskal dantza tradizionalen inguruko erromeria antolatu du Donostiako Plaza Herrian, Konstituzio Plazan, 6:30tik aurrera. Jotzaileak Donostiako udaleko txistulariak izango dira. Bagera elkarteak ere mugikorretarako GPS Orux Maps aplikazioaren astapen ikastaro antolatu du San Telmo Museoan maiatzerako. Dinamizatzailea Lorentxo Urreta Bizkaia Agirre izango da. Maiatzak 13:20an, 7:00-9:00. Gogoratu ere, Guardetxeko laugarren poesia jaialdia ate joka dugula maiatzak 18:23 egingo da. Ia ba, jarraitzen dugu ere, kontu gehiagorekin, adibidez, espazio refleksi dagokionez, gaur maiatzak 13:00 Mikael Biber artistaren Le Cercle des Fragments erakusketa inauguratuko da. Nazioarteko lehenengo erakusketa izango da hau Reflexen urte honetan behintzat. Aurrera
zalantzatik egin dut ikasketa maldan gora noa baina ez dakit nora zirriborroz eraiki dut mundu bat denbora gaizki kudeatzeak du erro guztia zerotik
Gogoratu espazio reflex egia kaleko 24. Zenbakian dagoela eta erakusketa gaur irikiko bada ere maiatzako 31 arte egongo da Mikael Bibierren erakusketa Les Cercle des Fragments singulares seiren barruan egia 24 kalean reflex espazioan erakusketa. Gaur inaugurazioa. Bueno, zenbait deialdi ere, The Cynics, Chris Rogers and Dirty Games eta Bulletproof Lovers Donostiarrak arituko dira maiatzak 15 larunbat honetan, markatu ostiral honetan. Gaueko 9:00 Larratxoko kulturetxean, laugarren open rock gauaren barruan izango da kontzertu hau.
Egiaren atzean, ies egitea.
Dokan Horizont eta The Wizards taldea arituko dira ostiralean gaueko 8:00 aurrera. Eta Dokan ere School Feast Evil Invaders kontzertu bikoitza beraz gaurkoan 15 €tan sarrerak 12 € aurretikan erosita 7:30 irikiko dira ateak Donosti Rock minuto y medio Doka eta La Cabañan edo musikaze.com erosi daitezke sarrerak gogoratu Skull Fist eta Evil Invaders. Kaskarin baten kontakizunak liburuaren aurkezpena bagera elkarten izango da maiatzak 19an, 6:30an, Lucien Etxezarreta, Baionako Maitz argitaletxeko arduraduna eta Joseba Aurkenerena, irakaslea eta euskal idazlea arituko dira aurkezpen horretan. Gaur goizpartean lehergailua emakume baten gorputza denean mintegia izan da 10:00 ordu batetara eta arratsaldean 4:00 7:00 jarraituko du mintegi horrek kaxela liburu dendan. Bihar itzaldia emango du Adriana Cabarero berak kaxildan 7:00. Bere azken liburuaren inguruan Inclinazioni critica della retitudine.
Etxai perfektuetan bihurtzea kontuz ez ukitu eskuzikin hoiekin oituak baitaude Matera, eta isutzen hau adorerik gabeko atzaparroietan jaustea korrika kalean taberna batean babesa eskatzeak zenbat aldiz entzun dut beldurra zenbat aldiz odola kantoietan nola liteke ustez zaindari direnak etxai perfektuetan nola liteke ustez zaindari direnak etxai perfektuetan bihurtzea
Bueno, ba, 17 minutu falta zaizkigu ordu bitarako eta segituan izango dugu lehen iragarri dugun bezala, Artaun Soro aterpetxarekin komunikazioa tailer berezi baten berri jasotzeko.
batean pilatuta zeuden harrietatik lagun artean amets berri bat eraikiz deustuko ezkerreko espaloian bai goiko aldean gure eskuekin zuen eskutara ateak irekiz berriz gara izan ginenetik urain garenera auzotik auzora zugana hogeita bost urtez hamaika amets elkartasun adieraziz pausu handiz eta txikiz hogeita bost amets hamaika urtez atzoko bat handuz etorkizuna erekiz bizitari makurrak argazki lapurrak sola saldi amaigabeak futbolin mundialak zugearen begiek ikusi dute dena ongi etorri.
Bueno, bairagarri dugun bezala gaurkoan ere elkarrizketa bat badugu tailer berezi baten inguruan hitz egiteko eta tailer hori Aurora Arditek emango duela, okerrez banago, uste dut. Bueno, Artaun Soro aterpetxean izango da tailer hori, 16 eta 17an asteburu hontan. Beraz, guzti horretaz zeozer jakiteko, ba Ani, Artaun Soroko arduradunetako bat daukagu telefonoz bestalde. Kaixo Ani, ze moduz?
Kaixo Eguerdion, Eguerdiko ahotsa, oso ondo zuek bai?
Bai, oso ondo. Pozpozik eta zure deiaren, bueno, ba irrikaz jakiteko tailer hau zertaz jongo den. Kontatu iguzu pixka bat zer izango den.
Bai. Ba, begira, pixka bat gainetik kontatuko izue, eta asteukara hontan Aurora Ardit dator, dala terapeuta bat bizizan dela urte asko Mexikon, eta beha konstelazio familiarrak iatzen ditu, eta tailerroni ba, resoluziones sistemikaz eta linaje familiar deitu dio, baino, esan digu batez ere, ba, hori konstelazioa diala. Zer dia konstelazioak nik egia esan, bueno, modu honena ikusteko zer dian konstelazioak, bertaratzea da, eta praktikatzea edo egitea da, baino ba, batez ere asko laburtuz uzten dugu ideia bateginez dala zure arazoa esponitze bat, ez, taldean pertsonaiak aukeratu, talde hortako pertsonaiak aukeratu eta pertsonaien bidez eta Aurorak ematezkizun erramienten bidez zure arazori ba ebazten resolbitzen saiatzen dan terapia bat bezala. Zakitu lertu zaiten, asko?
Mm-hmm. Bueno, duda gehiago dituenak, esan bezala, dozuk aipatu dezu bezala, ba, Artaun Sorora hurbiltza izango da oberena, asteburu honetan, eta duda guzti horiek zehaztea. Bueno, kontatu diguzu, noiz, ze ordutegi eta ze egunetan emango den tailerrau?
Bai, begira, tailerra azten da 16an, dela larun bat hau, eta bukatzen da 17an. Goizian goizetik anazten da, goizeko behatzitan ja bertan egon behar da, eta ba hori bi egun luzatuko da bere deskantxoekin, bere ba, pausa, behar dian pausa guztiekin, baina bi egunetako tailerra izango da.
Uhum. Beraz, larumat eta igandean, Artaun Soron, bi egun goizeko, 10etan, esan dezu hasten dela, lain zetalenago.
Behatzitanan egon behar da.
Hori da.
Hori da, bai. Uhum.
Eta igandean, eguerdi partean bukatuko da.
Bazkalduta gero bukatzen da.
Earki. Bueno, zer egin behar du interesa duenak, nora jo behar du?
Ba, begira, interesa daukana, batetik aldu idatzi Aurorari bertan, dala bere emaila emango dut, aurora.ardit@yahoo.es,
da bere... Ardit, te, Tarragonako terekin bukaeran, ez da?
Hori da, bai. Bai, hori da. Eta gero bere telefonoa izango litzake 633-052-682. Bestetikan, beste aukera bada guri idaztea. artaunsoro@gmail.comen. Eta baita ere beste aukera bada guri deitzea. 943-510-55 da gure telefono zenbakia. Eta, bueno, kurtsoak, ba, dietak barne, hau da, konstelazio familiarrak, eta janariak eta loa barne, 100 euro kostatzen da guztira.
100 eurotan, beraz, bi egunetako ikastaro hori, edo tailer hori,
bai?
Gehi, esan bezala, bertan jan, bazkaldu, afaldu, eta lo egin, ez da?
Eta gozaldu hori da.
Eta gozaldu. Bai. Eta hortan sorara juteko, bueno, ba, behin baina gehiagotan aipatu dugu, baina gainetik baldin bada ere, oandik ezagutzen ez duten entzat, saiguzu nola iristen den bertara.
Bai, begira. Donostetik anjunezkeo, barkatu, bide honena, izango litzake Bilabonaraino gerturatu okotxez edo trenez, bi aukera dauzkatu, eta Bilabonatikan gora, ba, aztea zuruntz jombartzea, eta aztea zutikan Iturriotzera, hau da Hernio Magaleko ermitara. Hor, ez bali mazen nuke nola jun eukiko, ba, gu alkogea jetxi kotxez, zuen bila, eta bestela kotxez, ba, hori da, Bilabonak Iturki, gero aztea zu, eta gero Iturriotzerun, ba, ja, han bertan lehenengo seinalizazioa dago gure aterpetxera jeisteko. Dala harta onsoro, bat den aldapan bera Granada errekaren. Eta... Oso argi jartzen du, behin Iturrio zera iritsita oso argi jartzen du.
Eta bestela ba interneten ere harta onsoreri buruzko informazioa egongo da eta hor mapak eta egongo dira, ez?
Hori da, bai, bai mapak daude, berta, gure web horria bisitatuzkero, ba, bertan ere ikusi ezakezu ze bide erabilizatkezun ba, gure aterpetxera iritzeko.
Resoluciones sistémicas, el linaje familiar, beraz izenpean, tailerrak asteburu honetan, maiatzak 16-17an, eta gogoratuko dugu apuntatzeko auroraren emaila eta telefonoa, mesedez?
Bai, begira, auroraren emaila da aurora.ardit@yahoo.es. Eta bere telefono zenbakia izango litzateke 633-052-682. Eta gure telefono zenbakia harta onsorokoa, 943-5-45 eta ba, gure e-maila izango da hartaunsoro@gmail.com.
Vale, ba, modu hoietan jendea apuntatu daiteke, segunda limitea apuntatzeko, ostirala edo larumatean bertan edo?
Limiterik, ez dago limiterik, ostiralean ere bai, apuntatu daiteke, hombre, larumatean ja jasingo gineke, orduan. Ba, nahiko justu, ez, baina ostialean deituzkero ere ez dago arazorik.
Earki, ba. Bueno, bastaki zerbait gehiago ditu behar dugun Aurora Arditen inguruan edo bere tailerren inguruan?
Bueno, ni guztiei, entzule guztiei, animatzen dizuet, ba, etortzera, eta ez, informazio gehiago nahi izan ezkero, ba, bere telefono zenbakira deitzea, eta hori, ongi etorriak izango zutela guzti guztiak.
Earki, ba.
Eskerrik asko zuei baita ere, txentxakun irratiari.
Osondo, ba, mil esker zuei deia jasotzegatikan, eta zorte hon aste buruan tailerrarekin.
Mil esker.
Ondo segi.
Ondo izan.
Agur.
Ikasle boldea sortzen, eskubideak defendatzen, euskal eskola jorratzen. Jo eta zu borrokatuz, ametsak egi bihurtuz, korapioak askatuz. Urtez urte tantaz tanta, urtez urte tantaz tanta, urtez urte tantaz tanta, urtez urte tantaz tanta. Sokastutuz jan arren, guk ez dugu beldurrik, ez bai da sortu uoldea. Lotuko duen sokarik, lotuko duen sokarik.
Bueno, ba, aurrera egingo dugu eguerdiko hotxa magazinean, azkenengo minutuetan esan bezala gaurkoan elkarrizketa asko genituen kontu asko aipatzeko, baina ari gara gutxinaka. Gutxinaka gure erronka guztia gainditzen eta irratxa iran amaiera nuntz, pozik iristen. Zanta,
urtez urte tantaz tanta. Gazle boldea sortzen, eskubideak defendatzen, euskal eskola jorratzen, geure arkatzak zorrozten, urtez urte tantaz tanta, urtez urte tantaz tanta, urtez urte tantaz tanta.
Eta irratsaioaren azken tarte honetan, ba, ea agenda kultural azkar bat luzatzeko aukera daukagun, Eguerdiko Altxa Magazinaren azken 6 minutuak dauzkagu, azken 5 minutuak iaia. Bueno, ba, agenda kulturala erakusketa batekin hasiko dugu. Aiete Kultura Etxean, zazpigarren elkar ilustrazio eta ipuin lehiaketa. Pelikulei dagokionez, Nosferatu zikloaren barruan langile klasea zineman jorratzen ari dira aurten, eta Antzokizarrean izango da, asteazkenero bezala gaurkoan ere pelikula 8-etan, 4,7 eurotan daude, eta Boxcar Bertha pelikula, 1972ko pelikula, eskainiko dute gaurkoan. Ingelesezko bertsio originalean, eta azpitituloak gaztelaniaz. Liburu bat, mundu bat, ipuin eta bestiak bat eta hiru urte arteko aurrentzat, Aiete Kulturetxean 5-etan gaur, areto nagusian.
Aurrerantzian, bida ilusionetan, kontatu dizut.
San Telmo Museoan gaur 7-etan, Una esbastika en el Bidasoa pelikula eskeniko dute, 2013ko pelikula da, Alfonso Andres eta Javier Barajasek egindakoa. Ondoren Javier Barajas zuzendari eta Luger Mes Euskal Herriko Unibertsitateko katedradunak solasaldia eskainiko dute. San Telmo Museoan 7-etan, Una esbastika en el Bidasoa. Irakurri baino lehen, irakurtzen liburutegi nagusian izan dago izpartean gaur. Arrasaten bertxopaper lehiaketaren sari banaketa gaur zeiterritan Kulturateko Loramendi gelan, Bergaran kafe konpon bilera gaur lauretan San Josepe elkartean.
Egon ezinen, asea.
Hemen Donostian kontzertua Guadalupe Plata 9:00 dabadabaretoan.
Bakardalea.
Lehen aipatu dugun bezala eta hor txentzuten ari gara, 22 metro kuadro bere karratura diskoko abestiak eta sorpresaren bat, gaurkoan Elkar estudioko sesioetan kontzertua ordu erdiz, 7:00 aurrera. Oiartzunen ekonomia soziala eta feminista hitzaldia gaur 7:00 udaletxeko areto nagusian. Oiartzunez, Oñatin autoestimua eta motivazioa zelan landu gure semealabekin gaur 6:00 eta laurdenetan erabilera anitzeko gelan. Pasaian, El Faro del Silencio liburuaren egilearekin solasaldia, Ibon Martinek idatzitako liburua da, gaur 7:00 Pasai San Pedroko liburutegian, eta Usurbilen Yolanda Arrieta idazlearekin tailerra aur poesia, zer da hori, 6:00 Zutegiko liburutegian. Bueno, batzeate kejatuko gaurko irratsaioa kompletito etorri da. Elkarrizketa pila bat, notizi pila bat, denetaik izan dugu eta dena txukun sartu dugu. Beraz, bueno, gaurko egin beharreko lanak eginak azken minutua agurrerako erabiliko dugu. Ama bitarritan hasi dugu eguerdiko hotsa magazina puntxu-puntxuan eta notizi pare bat eman ondoren. Itziarren semeak taldearen disko berria aurkeztu dugu Ibon taldekidea izan dugu. Hemen estudioan aurkezpen hori egiten eta gogoratu dugu ostiralean bidebietan jaietan arituko direla kontzertu eskaintzen. Ondoren 22 metro kuadroko naroa gaintzarekin izan dugu elkarrizketa hortzentzuten ari gara. Musika hori gaur eta bihar Donostian kontzertuak eskainiko dituztelako. Gaur elkar estudiotan, bihar Victoria Eugenia klubean. Gero notizi pare bat gehiago eta Artaunsorora jo dugu tailer interesgarri baten berri jasotzeko. Artaunsoroko arduradunek aipatu dute Aurora Arditek emango duela tailerra asteburu honetan eta oraindik ere apuntatzeko garaiz zabiltzatela. Ondoren agenda kulturalak borobildu du gure gaurko eguerdiko hotsa magazina. Aste arte, aste azken ta ostegunero amabiterritatiko ordu bitara zuzenean, errepikapenak urrengo gunetan ostirale, ostegun, markatu, aste azken ostegun ta ostiraletan, zortziretatik behatzi terditara errepikapena. Edozein momentutan gure web horrian grabazioa. janjakun.org-en informazio guztia janjakun irratiari buruz eta bestela 107.2 FM-an entzun gaitzakezu irrati bidez. Besterik ez, bihar gehiago otzikana taldearen aurkezpena izango dugu biharkoan. Ordura arte mila esker entzuli izan zareten guzti guztiei eta egun politia izan. Ondo segi. Agur.